Satan sa sélectionné na Adam na Eve, a été sélectionné na monga. Tongo sa veni, lui été sélectionné na mona, a iso a ira tene yungoshoni, wale yungote démon. Démon so, a eke, benela na beti ajo. Tongo na Jésus a kenando sese so, los, mungango ti lo ti tomba démon. Démon a yinga ngango ti Jésus, na ala mbeti Jésus. Binzo kosa yake na fu na demo asisingo ne yalo kubela te demo sa ke ne yatilo zo okwali miti bolo pepe wala ti kangalo na chaine pepe azu kwe ambete zuti demo so benela zuti demo so aba Jesus yongoro na lutina sese na gbelelo na demo so dikangu mingi moye nyana teletimbi melengeti nzapa ti yayo honkwe Jesus atene Yungo shoni ayekina betimu. Jezo atena demon ti sigigi niyati zuso na a demon amalo. Zuti so demon asigigi niyatu la kumadi dekongo na ti fatele tono naka. Na ler niso teletu la ganjoni na loyeki na siri ahonti kuzuni. Loyeki njoni kwe. Satan ayekina manier mingi. Memo tono mwagwe kretien Agi gilege ti salamo itishoni. Na Jezu aki namo. Jezu aki jamo oko ape. Ma minute oko aki jamo pepe. Tonga namo sambela lo. Lo eki nduru na omingi di sal namo. Mo limi di sambela tonga so. Seigneur, jambi gilisa yu kwesa aluna namo pepe. Batambi si mbiti na poti shoniti satan pepe. Batambi na iriti Jezu. Amen. Tonga na Satan ama irti Jésus yawe, luku kwe yongolo namo. Jésus ake batamo, molimbe ti mbeto yiso ake neyati bingo pepe. Molimbe ti mbeto, tututandeke pepe, walambe na iti shoni pepe nga. Jésus a irimo, Jésus amona mo siriri, mo eke mbete yu oko pepe.